ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Uto Washington DC.
Ebi misango na elobeli eye linakali ya biso linene ya sango na lokota la Lingala na lola kala America lipese melibino na lisungili ya Antoine Roger Bolamba, Georges Leonard Sanyo na Keila Williams Bazali Onzela ya Masini mpoko ilamu pebu yebo la muna banso na sango ya mokili ya leloto konovela. Bituluku bia bato ba tambula ki lelo na goma pebisika bi ke lukula na kemela kuna kupamela bitumba na monile ya ekolo Kongo Demokratika peko pesa mpiko na mampinga mamboka eye. Kigali et sepelite ndenge Washington et pameli yango lisungi na M23 pe elaki kopesa ndimbola ya maloba kosenga ndimbola ya maloba maye na bakonzi ba Amerika. Banyama mingi ba pekisama babimisamaki na mayuya na nzela ya port to libongo ya Matadi na Congo Central. African Wildlife Foundation ezali kopesa mateya na basali ba libongo li.
Le port de Matadi est cité comme point de sortie au Matadi. Il y a un commerce illégal et salamaki mingi libanda. Baton na baton y a produit au basalisaki libanda et binela qui a partir y a port de Matadi.
Les lots londaka étendu y a Masano. Lobby ezalaki All Stars na NBA bayi conférence Est balongaki 211-186 bayi West tokolobela pe Musani héritier Lubumbu Zinga ya ekolo Congo Démocratique oyatiki Rwanda sima na kosala ye elembo elakisi ete bazali koboma bayi ekolo Congo Démocratique kasi molongo ekangi monoko tokolobela pe tennis de table makambo mayemanso tokokende na bolai nango na mwa ntango kasi yambo na yango Tukulanda Sango na Bokuse na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yo Edi Sango. Pene na basivili zomi na mitano bakufi na bitumba ya bamilisi kodeko omokolo ya posolo leki na mboka ya tali na nzela ya katoto drodro na teritwari ya Djugu na provinsi ya Ituri. Engebene na baimboka bato bakufi bazali mingi mingi bato ya kominote hema na kati na bango baye bakimaki po na buluki biloko ya kolia na tukutuku. Tango babengi bango mapinga maikolo bakomi na esika na kukundula banzoto ya bawei mpe kotika yango na ndako ya malili mokolo ya yenga na pokwa gouverneur militaire ya Ituri atelemelaki bitumba bina. Kamwa kimia ezongi na bisika ya bilembo nyonso ya bitumba lelo na kati ya ba FRDC na ba M23 lokola na teritwari ya Masisi esika makelele ya mandoki ya kilompe ya pepele biyoka na kite na sake pe na region ya Shasha. Ba FRDC ba pesami maboku na ba wazalendo ba longi kozonge la weekend loleki ba lokalite misusu miye mitika maki na ba M23 RDF na groupement ya Kamurunza. Nagoma bato mitano bakufi mpe ebele bazuki na bobendani na kati ya iteni ya mampinga ma FRDC na iteni ya bawazalundo na quartier Lac Vert na komunote ya Goma quartier eye etundami na basuda po na bitumba na ba M23 wuto mikolo mileki bitumba makasi bingalaki na kati ya mampinga ma ekolo Congo Démocratique mpe ba M23 pene na cité ya Sake na ba kilometre pene na zomi na mboka Goma chef lieu ya Ngumba ya Nord Kivu. Bitumba biye bisali ete bato mingi bakimela na mboka Goma bato bazwami kuna balobi ete bawazalendo mibale na basuda ya FRDC bakufaki pe basivili mingi bazukaki. Na beni pene na basivili mibale bakamata bakatami mitu na mbeli ya macheto mpe basusu ba memamaki mokolo ya bitumba ya ba ADF eye esalemaki na butu ya mokolo ya poso mpe mokolo ya yenga loleki na lokalite ya Kokola na territoire ya Beni na Nord Kivu engebene na baimboka bokoti ya batumboki esalemi utongonga ya ntuku mibale na yoko ya pokwa bato ba bato babomama na machete na babomama ki na machete na ntango bazalaki kolala na bandako na bango ndenge motindami ya gouverneur na Eringeti Sabiti Njo moja alobi kimia ezongaki na Kokola kasi bitumba mususu esalemaki kaka na lokalite yango sima ya nzanga ya lobi mokolo ya yenga loliki. Na ngumba goma bilenge bakitaki lelo na kimia na babalabala mpo na kopamela bitumba bie ekolo Rwanda ezali kofunda ma kosala sima ya batumboki ba M23 na monile mobimba ya territoire ya Rutshuru Masisi mpe eteni yoko ya Nyiragongo ba botamboli ya lolenge moko bo salemaki mpe lisusu na Gemena na etuka ya Equateur. Molongani ya moyi opposition ya Russie Alexei Navalny a singelaki kokuta na lelo na Bruxelles na ba ministre ba yebatali misala ya bapaya ya Union Européenne mikolo misato sima ya liwa ya molongani na ye na buloko moko na Russie mwasi oyo akufeli mobali a telemeli mokondi ya ekolo Russie Vladimir Poutine lokola moto oyo abomi mobali na ye mpe a beleli communauté internationale ete et telemela régime oyo weekend eleki pulusu ya Russie e kangaki bato kole kankama na bamboka pene na zomi bato baye bayaki na bafololo mpe babuji ya kopela pona lokumu ya Navalny. Ekolo Rwanda etelemeli liloba ya département d'état ya ekolo Amerika ya mokolo mwazomi na sambo ya sanza ya mibale ya mobu 2024 engebene na ministère ya ekolo Rwanda ya mambi matali misala ya bapaya eye esakolaki na liyebisi moko mokolo molandi ete elobeli ena ezali ya solote mpe ekeseni na likanisi ya misala ya boyingi si boyokani eye ebandisamaki na motomolo ya misala ya renseignement national américain na novembre 2023 et salaki ete bitumba bisila. Vincent Biruta motomolo ya misala ya bapaya ya Rwanda a sakoli makanisi ya ekolo Rwanda ya kosenga polele ya gouvernement ya Amerika pona ko monisa soki maloba na yango ezali ko monisa mbongwana ya politiki te to ezangi kaka bo bongisami ya kati. Ekolo Amerika epameli makasi penza boyeyi ya bitumba bizali ko salema na monile ya RDC biye bisalema ki na batumboki ba M23 baye ba pesami maboko na Rwanda kati na yango bokoti bwa bango na ingumba sake Washington elobi yango ekomisi makasi likama mpo na ba milion ya bana mboka baye bazali komona mpasi ya bobebisami ya makoki na bomoto ba bango lokola kokima bisika ba bango ya kovanda boponi biloko binso mpe bitumba. Amerika esengi M23 kotika na kozelate bitumba mpe kolongwa zinga zinga na sake kolanda maloba malako malwanda mpe ya Nairobi ONU lelo lundi motomolo ya premier ministre ya misala ya gouvernement ya Grande-Bretagne a lobeli makambo etali bapaya pona kobengana bazangi mikanda na Rwanda mizali kobuka mobeko ya mitinda ya moboko mpo na ntomo ya bato elobi oni lobi loleki.
Martin de Mindy, mon nom est Antoine Roger Boulamba. Bon ami Colin. Zali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye edi isango na VOA Lingala.
bituluku bya bato ba tambolaki na Goma pe bisika biike lokola na Gemena opona kopamela bitumba na monele ya ekolo Kongo Demokratike pe kopesa mpiko na mampinga mamboka eye fiston isemwami amemibiso na Goma na sango eye
Wana mingongo miabilengi umasanga mabango mabomo na mboka na mwimanchaka mbula matari panzi likolo baiba kitake ubalabala kubana na isike bengami rompo sinyars kino na seselka bilenge bana batambola kipenza pena kilometre zomi na mitano na balabala eye imimaka na mboka sake kula na malobo mabango bazali kupame la lulenge baimu longo bazali kusungate ekolo kumuli mukatiki na bitumba biye beba tombo kiba anvandroa bazali kusala na teritora masi Sisi, ruture upe Nyiragongo au le tuka Nord Kivu. Tozo ki maloba mabaiki kati na bango, toyoka bango.
Le lotso to limitawa ta balabala piske, mboka biso zali agresse par le Rwanda, et ses partenaires de la communauté internationale. Le biso to lobito telema, to soutenir ba to bo bunda, bazalendo na far de serviso. E bi fo ba abe lo moko, problem na biso zali ka mboka biso ezo akimia. To tumba ki drapo et zing, to tumbi drapo a France, to tumbi drapo a Pologne, piske bango yo zali ba complice. To to kan seke. Oi bomona lelo ozana lobi ya boete lobi mutu nyose force de loko ozana ngo soki ozana lichette nayo kinga ngo très bien o mikolezo ya to simba nyose ya boma munguna
nina mombo kele pela ukuta ya munguna
wali ngeto ukuta nae far far ike bango boka ezo iso tozaba tute tozaba kila nesi bango tole mbi ebi to senga bako zambo koyo balo mwana maka mwa komunote internasyonale balo mwana inu europeyen to tika la en collaboration na BRICS oyo batipe komunote internasyonale Nous sommes en complice.
Nous sommes en mingi qui ont souffert mingi. Depuis que nous avons dit que nous avons reposé, Mokonzi, nous avons Kagame bisa tuzana posa toko maka na Rwanda wana toka nga Rwanda mobimba mingi.
Elenge mboko na kombo ya Kambale Shabani ungamu na ye alimbo la biswete akitake ubalabala polo kosenga na bakondi basa la manso na tinete balabala ya Goma Rutshuru mpe eye ya Sake Minova bisika biloko biakulia bilekelaka efu mwama pamba te nzala ekosili sabato tomo yuka
Gouverneur militaire na gouvernement na president de la république basa la nyo sopo babi misamungu na mboka na biso ni ba zela nyoso e ba province nyoso ba village e koti si biso biloko akolia awa basi wakangi deja totika likaka na zela moko eza kaka zela amani soki bakangi zela wana toko kufa awa na zala deto sengi presida asala maso nyoso Peabi misamungu na namboka na biso.
Mokambi ya société civile bonne gouvernance ya tuka Nord Kivu azanga kite maloba na tina likambolie la bozangi boyokani kati ya bikolo Rwanda na RDC lie lizali kotinda bato banso basembola mingongo ya bango tuka Etienne Kambale mokambi lisanga ya bayi société civile bonne gouvernance
Lingi ete président de la République a adopté position ferme na bitumba alande la makambo ya front ba moto mosusu ba komona biso ba kongole toza ba bizengi tokanisa kate tomoni ndenge nini ba jeune bazo soutenir ba sali marche ya soutien ya force de défense wana nde solution na biso zuwa illustration ya Mali
Amiral Senghor moto na mayele na mayimatali geopolitiki asakola kete botumba mibwa bendele ya ekolo Amerika Union Européenne pe France boye boselama kilelo bozali elembo ya makasi pona bayimu longo tuka makanisima Amiral Senghor
manifestation ezala elelo soki ba manifesta ba komi na niveau ya kotumba drapo ya Etats-Unis drapo ya France na o ya Union Européenne wana Zali signal fort, on les a message mené la communication, c'est-à-dire les noms de ce quoi. Les accords qui sont la communauté internationale étaient peuple congolais basiba l'ennemi na silence au communauté internationale et Zali kola qui s'en habite.
Botambo libo mokolo mwalelo, bozala ki bo kimia mpe bayi pulusu, bazala ki ko kengela batamboli. Wuta engumba Goma, fiston isemwami pour la blaka l'America.
Matondo mingi fiston isse mwami uto Goma biloko pe banyama mingi bipekisama bibimisama ki na mayuya na nzela ya Porto Libongo ya Matadi na Congo Central pona kokende bikolo bya bapaya. African Wildlife Foundation ezali kopesa bongo matia na basali ba Libongo boye pona kopekisa yango kosalema. Tolanda sango yango na Spef Mpanzo.
Poro ya Matadi etengami na kati ya ba analyse ya Fondation African Wildlife AWF na mukuse oyo eza na musala ya kopikisa kitani ya bibwele lokola pangolin, elephant et rhinocéros. AWF na ba analyse basalaki ba moni ete poro ya Matadi ezalaki esika oyo ebimelaki kitani ya bibwele to commerce illégal ya ba animal sauvage. Na yango AWF ba bengi samaki na engumba ya Matadi Tadi, pour la côté ya, tope conforme, ba oyo, ba salaka na ba frontière, na office de contrôle OCC, direction générale des migrations, des jeunes, pe ba sali ya office national ya transport, on a train na mukuse. Toyo ka maître Joé Kasongo, moko ya ba yekusi, ya mate ya oyo, asakoli.
Na ba analyse to salaki, na ba saisi o esami li banda ya mboka, o e pousse biso AWV, toko ka koko concevoir projet oyo, par ya matadi, Zaki cité comme point de sortie oyo ba sezi ya ba commerce illégal et salamaki mingi libanda ba ton na ba ton ba produit oyo ba sezi ki libanda et bimela ki a partir ya port ya Matadi na mboka lelo to zala liste oyo esali ba nyama ebele mais oyo biso to benga ka mingi ba nyama far eza beaucoup plus éléphant eza beaucoup plus oyo ba binzoko eza beaucoup plus rhinocéros eza beaucoup plus pangolin et eza beaucoup plus ba nyama lokola ba oyo to benga na lopoto ba grand singe lokola gorille mukumbusu lokola bon nobo eza banyama o bazalelo kubomama mingi epi babiloko na bango oyo osalaka bomama mingi eza lokola mino ya nzoko oyo babengi na français ivoire to liseke ya rhinocéros eza kotekama mingi libanda na marché tobenga marché noir nde yango eza komemake bakufa mingi na RDC mpo bato ya libanda bazwa biloko basengeli nango alors tosali formation oyo mpona komema information mpe connaissance na ba agent ya mboka oyo batravayaka na frontière mpona kozala vigilant mpona qui sait désormais commerce wana esalamaka na frontière
nangambo ya basali ya mbula matari ba oyo bazui mater ya bobateli ya mindelo ya mboka na biso tope ba frontière basakoli boye
zokande bibwele banyama mingi ezobunga ezosila na mokili mpona biso bato entre autres babraconier bamosana na bango ezali kaka ke commerce moko ezali oyo biso toyebi te mais tokoyebake no fo tobunda na interpol tobunda na mpona kofrene et là il y a batu il y a des organisations baza awate ba msusu baza sugi wapi ne batinda kababu mabanyama ne batu uyu balandi formation te ba monaka to sana banyama banyama za mezali zo ngi banyama mingi bungi kutwe msusu ne msusu bisu to bunda siko na mwanda boetikali pona ezala nan bisu to comprendre to kende pa batu msusu pona baye ba ganote foto bunda pona bisu to zalia me batu bazali uyu bazo bundisa banyama wana to kenge la ba frontier to kenge la ba biloko wana pona kende te même ba formateur ba kende ke pe pote ya batu wana po bana bamboka ele kimingi kuna na bamboka po bango pe ba itiliza ka bango po na babo ma bo na bo pe bazui ba teke no batu wana ba mayele mabeba o bazo tinda ka bango ata ba pesi bango ndambo bazo pesa bango fo ba ye bana ke yo pesi ba pesi su ki quelque chose ni yo yibite nini ya zui ye mutu nini ya zui et puis yo perte nini yo zui po bani ya manozi usi la nini bizu to kotika na bana bakoko o bakole
bo simba ete ba sele ya mbula matari ntuku mwambe balandi mateya ya bopekisami ya nkitani ya bibwele tope ba animal sauvage mayanga ni yango ebandaki mokolo mwazomi na mibale kino mokolo mwazomi na motoba ya sanza ya februari Spef Mpanzu utai ngomba Matadi ona lulaka lwa Amerika.
Maton de mingi Spef Mpanzu bozali kolanda sango ya mokili ya lelo na Edi Sango utu Washington DC
etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
All Stars NBA Conférence Est Elongi 211 186 Conférence Ouest Awa na Ekulu America. Na lisano lya ndembo mosani ya ikolo Kongo demokratike eritier Luvumbu Nzinga azalisika na Kinshasa sima na ye kobengamana na Kigali na ekipe na ye rayon sport pona ilembo asalaki. Na tennis basani ba ekolo Kongo demokratike bazali komilingile na ba jeux africains ya Accra na Ghana ndenge nini bazali komibongisa tukolanda yango awa. Lo sako na bino banso peboye bola mona banso na itandu ya masanu ya lelo. Awa na Etats-Unis Amerika, All Stars ya NBA to championnat ya basketball, lobby zalaki momekano monene na Indianapolis na Etat ya Indiana, basani bayi ba ponamaki pona conférence Est balongaki 211-186 bayi ya conférence Ouest. Pona kolobela yango, tu bengi bongo mwana mboka ya ekolo Congo demokratiko ya bandaka na Etat ya Georgia na Ale na kumbu ya Gabi Ngangola alandaka makambo batali NBA malamu. Mbote mwanamboka Gabi Ngangola.
Merci mbote na bino pe.
Yibze biso landaki NBA ya lobi All Star izaki na bukuse zaki ndenye na bukuse penza na 30 secondes.
Il y a un faux match, hein, pas normalement, match, en gros, la compétition, ma casse, il y a pas joué, au bazar, les plus meilleurs joueurs dans les États-Unis, quoi, mais, tellement, le quoi, bon, et comme, pamba, dans la compétition, pesa vraiment, n'est-ce pas, il y a l'air calaté, mais, il y a qui, non, ça va, il y a qui, moi, spectacle, bien, quoi.
Tamba lobi est na west po bato bazolanda biso na Afrika na ba Congo na banini bingilo banini kwa lipsa bangula
siko NBA za divisé par deux na est na west
conférence est na conférence west
yeah conférence est na conférence west siko lokwa west za lokwa ba toba lokwa ba Los Angeles Lakers bomba za na west puis east za lokwa la ba
Washington DC Wizards
yeah by keep one a quoi c'est une ligne ça divisé et puis c'est quoi bah jouer au bah fana bah pony et puis bah jouer au p bah jouer mais sur la NBA bah pony bah on dit bah comme on a roster y a peut-être nani na All Star zana au bongo
mais tout le monde nous colle à bah jouer y a mini nindé bah zana côté est nindé bah poli bah LeBron James bah AD bah mais sur soi il me semble que côté mais tout le monde nindé bah Curry na bah sur expliquer non bien
est ba tu ba gagner qui est west est ba gagner qui est za ba Yanis Antetokounmpo ba Damian Lillard ba nani mo ba Jalen Brunson west za siko ba Stephen Curry ba LeBron James ba Anthony Edwards east mo ta gagner qui east ni kolo ba comme makasi mi ko le ka west ba compétition za makasi mi kuna
Po ba ba na bokuse sala ranini za selection ba tu balandaka ba fan de ba ponaka ba joueur pour na ko na selection
ba fan de ba pona au moins avant les a un mois avant All Star au bagnole de pona joueur ni on y otala na All Star quoi le kanga na vota ki LeBron James na vota pe Steph Curry on comprend yes si ko ba otala ba kakile ma kamnyo so bi OK LeBron a zui ba vote numéro boy OK to chai za capitaine Steph Curry a zui ba vote boy ona musu to chai capitaine za naoka bon
bakasi na wana pe basala bomba concours musu so ba concours ya ba dumping na ba susu na ba nyinyi
dunking na ba 3 points na ya pass bale makawanyo so
Mais et ça la m'appelle ba révélation ba bima ba mbalwe le kaki tout mona ki ba na mboka musubi ya ekolo Congo démocratique bazala ki pe ya région ya ba Congo tout ça mbalwe bazalite
Non, tu sais, la Wembenyama, Aza na All-Star, mais ba vota ki ete aneo. Menansi, ane prochaine, Aza, Aza premier All-Star nae. Ba vote.
Malamu mingi, merci. Matondo mingi, mwana mboka, Gabriel, Aza mwana ya Congo, Kinshasa tu ya Brazzaville?
Kinshasa.
D'accord. Matondo mingi.
Ouais, ouais. Merci mingi na bino pe.
Aza na mboka nini, Aza na Caroline?
Na Caroline di Nord.
Voilà. D'accord. Matondo mingi, merci beaucoup.
That's the thing.
Ezalaki mwanambuka Gabi Gangola kolubela All Stars ya NBA bitamaki lobby. Na lisano ya ndembo, musani ya Ekolo Congo Demokratike Eritier Luvumbu Nzinga azalisika na Kinshasa simana ye kobengana ma na Kigali na ekipe na ye Rayon Sport simana kosala elembo koloba ete bazali kubuma bana Ekolo Congo Demokratike na bitumba bizali awa kasi molongo ezali koloba elokote tolanda sango yango na Valdo Yamba.
Luvumbu Nzinga mui Kongo Demokratiki azali lisusu mobeti ndembo ya Ekolo Rwanda te, ekipi ya Rayon Sport, ezui ekateli ya kotia ye libanda sima ya ye kosala bilembo ya bopesi. Maboko na bayi Kongo Demokratiki eye bazali kuwa na mandoki na este na maboko ya ba M23 na lisungi ya Ekolo Rwanda.
Sa fe mal, tango tozo mona ba video ezo leka, bana mike bazo tika la ba veve etu, ba mama bazo kufa, ezo sala biso pe pasi. Etak ambassadeur, ok, na betara na kati ya Rwanda. C'est pour cela que na décidé ki ke na salama soutien na pays na ngai na sala soutien na peuple congolais nion sou oyo bazoku fa na S. Donc c'était vraiment ça.
Pona moyi Congo démocratique elembo era a sala ki yango na lo lenge ya mabete kasi lo lenge bayi Ekolo Rwanda bazui yango ndeli kambo.
Malgré tout ezalaki un peu difficile pona ngai mais nazalaki na foi parce que na sala ki lo moa mabete na fingi mutute na défendre kaka bande konanga bazoku fa na na Esther ezaki pene lo mo mabe na sarakite na ebite soki bango bazoki ngona ndenge nini
lokite ya elimo na ina libanda ya masano na kati ya Ekolo Rwanda e bandaki ko mata sima ya mikolo e ayaki ko zwa kimia tope sécurité sima ya ye ko kende na ambassade ya Congo Démocratique na Ekolo Rwanda
dimanche tant tobe si match ezaki nango normal mais ba murmure déjà e bandaye déjà ko ya et tout et à partir à lundi c'était un peu bien mais à partir à mardi nde vraiment nazaki vraiment na sécurité était avant maintenant on déjà qu'il y a comme une ambassade na bisonde na koma ki na sécurité
bozongi ya mobeti ndembo Luvumbu Nzinga na kisasa yese salimaki na bakondi ya Congo Démocratique pe na ministre ya sport Kabulo Mwana Kabulo eye akendaki ko zilaye na libanda ya pepo ya njili na maloba eye.
Donc Luvumbu, vous êtes chez vous?
Merci beaucoup.
Ozongi na boboto tokotika yote tokendela yote na ministère ya sport tokofanda totala denge nini bakonzi bako décider pour la suite à carrière na yo.
E sengeli bongo koyeba ete li sanga tope ekipi ya ye ya kala Vita Club na mokambina yango Amadou Diaby e fungoleli Luvumbu Nzinga e kuke pona kopesa ye nzela ya kozonga kobeta lisusu ndembo e kateli etikalise na ngambo ya mosani.
Ndenge nini basani ba Ekolo Congo Démocratique bazali komilengele pona lisano ya tennis na ba jeu ya africain ya Accra na Ghana tulanda sango yango awa.
Basani ya tenis de table ya Congo Démocratique ba komilengele pona kozwa esika na kondongwa na Afrika tope jeux africain na Ghana kasi komilengele yango ezali kosali mapenza malamu te elobi exosenge fwasa mosani yeye azwa kambano ya bronze na jeux ya francophonie ye esali makana kisasa
jeux africain ezamwa mwa compliqué mais na wabunda quand même bon préparation zoleka eleka vraiment bien te zoleka vraiment bien te biso to préparer na ndingi na biso quand individuellement bon elo na ngai basala pona préparation sa mwa ba stage na moi ba tournoi mon we awata ba nyaso na rien tis que l'autre depuis j'ai francophonie.
Lenge ya komi lengele malamu te ezali moko ya mayema saraka ete mousani Gedeon Kassam abuka mbuma ya malamu te na jeux africain eye elekaki pe na championnat ya Afrika na kisasa.
Dernier jeux africain na eliminazaki elimine na 8e de finale. Dernièrement tochobeta Coupe d'Afrique centrale anakin na elimine peka na 8e de finale parce que préparation comme telle ezalara vraiment te. Tosali préparation te ba matériel na biso ezalaki te donc le suspendre kamba la moko bete na ba matériel la seke mousali pendant longtemps obete la soupe matériel comme il faut tenir un règlement international.
Ata koko milenge ya malonga ezali te ngefwasa azali kolikia kosala maso pona kolonga na jeux africain po ete ekozala mbala na ye ya yambo kozwa esika na kondongwa na ena
espoir ezali po je francophone pie eyaikaka boye préparation ezalaki ya malonga te me biso moko toandai kobunda kaka ndenge moko mpe na jeux africain tobunda kaka na ndenge na biso moko toluka tosala disque yao tosalaki na je francophone
komilengele mwa malamu ezali pe kosalela bandako ya masano eye tongamaki pona G ya francophonie kasi kino sikawa na ino bapesi bango nzela ya kosalela yango te elobi Gédéon Kassa.
Pour le moment il okoye sala biso passe toza na ba salle comme il faut toza pe na ba matériel comme il faut na ba norme internationale pour na to s'entraîner pour na to préparer les africains les en Ghana mais juste à présent gouvernement na na pesi biso te accès ya roke na salle on a concentré comme il faut. Donc yango ma réglé toza nango yango wana.
Komilengele na bandako ya masano ena ezali moko ya bo senga ya fédération ya tennis de table ya Congo démocratique ya mboko kende Ghana et le bureau chez Mavambu Mokambi topé président de la fédération.
C'est l'une des conditions autoyebisa qui na comité olympique parce que ba tableau ezali kuna na na salle wana yango nde bakokuta ngo na kuna na Ghana sika tozo kende. Donc il faut lelo ba milengela déjà na ba table wana po bazala dépaysété.
Yango eko salema yelongo na komitia pembeni topé internement na village ya francophonie et ezali komilengela ma po na poste yé et le bureau chez Mavambu.
Ba yebisi biso tozo la semaine nde bakosala internement pa na ba athlète no surtout oyo bakozala pris en charge pa na okende na na Accra.
C'est que les bongo ko yebaité fédération ya tennis de table ya Congo démocratique et komema ba sanimi na ipamba na kondongo na yage africain ya Ghana.
Matundu mingi Valdo Yambayamba, Matundu mingi George Leonard Sanyo, Kila Williams na Antoine Roger Boulamba. Ngai kumbu na ngai, Eddie Isango, Boutique la Malamu.